17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Priči običaj da vas...
Aha.
Bar malo se... Evo tako, izvolite.
Hvala.
U ulici Kralja Petra na Dorćulu poslednji beogradski parfemđija gospodin Nenad Jovanov i dan danas pravi mirise koristeći stare alate, stari pribor i originalne recepture koje nasledi od svojih roditelja, Dragoljuba i Leposave.
Otac i majka su sebe uzemno zvali Dule. Ja to nisam mogao znati, ali sam pretpostavljao da je to iz nekih mladalačkih dana, dana zabavljanja, udvaranja i šta god. I to je bilo aktualno dogod je razgovor bio u normalnom kontekstu. Ako je bilo nekih zategnutih momenata ili službenih momenata, oni su se uzajemno zvali po punom imenom Dragoljube Leposava. Tako da mi je to ostalo ovako kao jedna prijatna anegdota. Znači, kada se nazovu punim imenom, nešto nije u redu. I ovo naše staro zvonce. Pa, evo, da vam kažem. Ovo je zgrada Mihajla Đurića, završena 1912. godine.
Lepo vam je ovo.
Mi to niste rekli.
Ja sam malo provirila, niste me pozvali.
Molim vas, pa nismo stigli. Jeste, nalazite se u jednoj staroj zanatskoj radnji, radionici, uslovno rečenoj, i nekoj vrsti laboratorije koja je u starinskom obliku, što ćete sada videti. Što se tiče naziva radnje, s nacionalizacijom nestaje ime Lamur. 54. godina treba dati novo ime radnje. Proradilo je sujeverje kod mog oca, koji je bio jedan racionalan čovek, i verovatno mu je prolazilo kroz glavu ono, sad je oduzeto, možda može opet biti oduzeto, i, kažem, proradilo je sujeverje. I onda se on setio nečega. Spletom okolnosti. I sa strane njegovog tate. I sa strane njegove mame. Dede su se zvale Sava. Sava Jovanov i Sava Bogojević. Obojica su bili zanatlije. Obojica su bili uspešne zanatlije i obojica su bili zanatlije do kraja svojih života. I onda on posle objašnjavao, kaže, ako je deda Sava radio svoj posao do kraja, pa valjda ću i ja raditi svoj posao do kraja, i tako je bilo. I što je interesantno, mnogi su mog oca, druže Savo, komšija Savo, Gosan Savo, zvali i tata nikada nikog nije ispravljao. I dan danas. Mene ume poneko nazvati Savo. Ja sam preuzeo taj model koji je moj tata koristio. Ne ispravljam.
Ova radnja je jedna od redkih koja održava duh starog grada.
Znam, jer sve se pretvorilo u neke PVC stolarije, u neke ultramoderne boje. Polako je deo grada gubi tu svoju sliku koju ima nekad.
Šta je te stvarno ako ostane da posle njega to više niko ne radi?
Zanatlije vam neprestano rade. Ja se sećam prvih godina u ovoj radnji dolazilo se i nedeljom. Nedeljom je tata ređao izlog, pomerao neke stvari, pravio neke stvari, dok je mama nedeljom bila domaćica, što ovim radnim danima nije mogla biti u pravom smislu. Mama je spremala neki nedeljni ručak. Sećam se tih druženja, nekolicina tih dragih ljudi, znajući da je otac nedeljom pre podne ovde u radnji, umelo je doći druženja radi. Pa je neko doneo neki pirotski kačkavalj, neko je doneo neke rotkvice ili kelerabu, zavisi od godišnjeg doba. I oni su umeli, ja se dobro sećam, jer je to bilo pred nedeljni ručak, da popiju po koju rakicu. Kasnije mi je postalo jasno da je to nešto normalno, da se pre nekog obroka, naravno kao dete nisam mogao da razumem i vrlo često pomislim na te trenutke i na taj ukus koji se i taj miris koji ostane nama za navek u našoj mirisnoj memoriji. Naravno, posle oko podneva se polazilo kući na ručak i tako dalje. Kada sam malo porastao, kada smo već krenuli u one srednje razrede osnovne škole, kada počinje hemija da se uči, ja sam, imajući ovde pribor i neke hemikalije, počeo sebi da dozvoljavam neke manje eksperimente i ne pamtim da sam nešto naročito, ali možda par tih hemijskih nestašluka napravio. Tako pamtim svoje detinjstvo i boravak u radnji. Inače, sa odrastanjem vrlo brzo dobijete neke zadatke oko neke delimične proizvodnje nekog artikla, tako da praktično do kraja osnovne škole mislim da sam gotovo bio sposoban za zabavljanje ovim poslom. Tata je zbilja imao jako dobar nos, toga se sećam. Imao je dobro iskustvo, imao je dobrog učitelja, jednog laboranta iz poznate predratne drogerije Delini, čika Dragoša Milenovića, koga će se uvek sećati. Tata je od pojedinačnih komponenata mogao da napravi, da vam imitira doneti uzorak mirisa, da vam napravi miris po opisu. Tada su vladali individualni mirisi, nastali od individualnih destilata, ruža, jasmin, đurđevak, bagrem i tako dalje. Ne mogu sada na brzinu da lavanda i... Međutim, kombinacijom tih komponenata i drugih, vi ste mogli da stvorite neke kompozicije koje su bile nalike ovim poznatim svetskim mirisima. Da bi to radili, potrebno vam je puno individualnih eteričnih ulja. I čak i u ovo zlatno vreme koje sam spomenuo našeg zanata, vi kao pojedinac, koliko god dobro radili, niste mogli imati sami sve te komponente, jer uvek su bile skupocene. Međutim, tada je vladalo neko, kako da kažem, neka vrsta kolegijalnosti, vrlo izražene kolegijalnosti između ljudi koji su se bavili istim ovim poslom i ja se sećam dobro da su se oni dogovarali ko će šta uvesti, ko će šta kupiti. Masu puta nedeljom je bilo neko kolegijalno druženje. Oni su izmenjivali, Jovanovi, šta imate vi viška, da li imate flašice, a ja imam poklopce, da li vi imate vazelin, milanolin i tako dalje i tako dalje. Tako je bilo sa eteričnim uljima. Svako od nas uvozio po 10-15, ali smo se međusobno izmenjivali i svako od nas pojedinačno imao veliki izbor za pravljenje.
Bar malo se. E, tako, izvolite.
Hvala.
Ah. Jeste ovde prvi put?
Da, prvi put.
I kakav je utisak?
Sjajan, prvo, gospodin je fascinantan, zato što fantastično govori.
Ja divno se osjećate ovde, naravno.
Ja bih došla ovde samo da slušam gospodina. Da sedim i da slušam šta sve on ima da kaže o parfemima.
Hvala vam.
Zaista ste interesantni.
Jedan pravi beogradski gospodin. Ja se nadam da ima puno još ove gospode u Beogradu.
U jednom trenutku smo počeli da pričamo o tome da je otac imao običaj da vrlo često menja mirise. Sada shvatam, ne zbog nekog nezadovoljstva određenim, da bi prešao na drugi, on ih je na neki način tako i probao. Prepoznavao i verovatno zamišljao šta se od njih u nekoj kombinaciji može napraviti. I moja majka i ja smo bili dosta inertni u tom smislu. Kada odaberemo miris koji nam odgovara, uopšte ne razmišljamo da li ga i kada treba promeniti, već ga po inerciji onako trošite. Vi znate da je za jednu uobičajenu, nužnu posljedicu korišćenja jednog te istog mirisa, taj fenomen adaptacije na jednu aromu, da vi posle nekog kraćeg ili dužeg vremena, zavisi od osobe do osobe, prestanete biti svesni da vi nosite taj miris. Jer vi sebe više ne osjećate. Vi mirišete drugima. Znate, onaj miris koji uzimam kod vas više nije onog intenziteta, ne osjećam ga više. Pa reko, nemoguće, gospođe Petrović, pa nemoguće, ali osjeća neko oko vas. Da, u pošti mi je rekla, tako, pa reko, čekajte, kako je ona kroz staklo mogla da osjeti, i onda naravno popričate sa mušterijom. Postoji recept za to, Francuzi su puno toga izmislili. Ako ste zaljubljeni u jedan te isti miris i želite ga koristiti uporno u kontinuitetu, povremeno, ali samo povremeno, napravite ispad, da tako kažem, sa mirisom potpuno drugog tipa, tona i oslobodite čulo mirisa od te navike. I onda se ponovo vratite vašem voljenom mirisu, jer imat ćete zadovoljstvo, deo zadovoljstva je i sami sebe da osetite namirisano.
A to sam htjela da vas pitam, jel postoji neki način kako se vežba nos?
Da, da. Ja mislim da sam prilično, sad sam slobodan da kažem, nema više oca koji bi to mogao da potvrdi, jeste potvrđivao, da sam prilično tu njegovu veštinu kombinovanja stekao. Naravno, kao što je verovatno i on imao učitelja koji je zbilja imao tako veliki nos, to naravno nema nikakve veze sa čulom mirisa. On je tati bio glavni učitelj i instruktor, a ja sam uz oca i uz taj dugi boravak dugi boravak u ovoj sredini, u ovim pričama, u ovim probama, verovatno teško da iko ne bi naučio. I osnovna stvar koju sam takođe naučio, da posao kojim se bavite morate voleti i zbilja ga onako sa nekom voljom raditi, ne odrađivati ga. I mislim da to važi za sve vrste poslova.
Niste mi otkrili kako se vežba nos?
Kako se vežba nos? Vežba se na taj način što mirišete puno komponenata i možda ako ove nedelje između ove dve bočice vaš nos nije mogao da napravi razliku ili nije mogao da napravi bitnu razliku, verujte da ako to ponavljate, počećete da posle druge nedelje, treće nedelje, da zapažate sve više nijansi. Smatra se da u jednom trenutku realno jedna osoba ne bi trebala da proba više od 2 do 3 mirisa. Ne mogu da kažem, možda postoje osobe sa vrlo rafiniranim čulom mirisom, pa mogu i još koji, ali ne preporučuje se, zato što neizbežno posle udisanja prvog pa drugog u vašem čulu mirisa neizbežno ostaje jedna mala memorija i vi sad osjećate taj drugi miris kao novi, ali ne u potpunoj meri. Pa ja znam za teoriju, pa i za praksu i ne želim je negirati, ali želim malo objasniti. U parfimerijama koje drže do sebe, da bi vam omogućili veći broj proba uzastopnih u jednom kraćem vremenskom periodu, imaju običaj da u nekim posudicama, činicama, kutijama drže nemlevenu kafu. Tačno je. To je pomagalo koje će vas udisanjem odvratiti od prethodnog mirisa. Međutim, zbog prirodne arome kafe, vama neizbežno, ostaje deo na nozdravama kafe, tako da vi mirišući sledeći miris, budite sigurni, mirišete kompoziciju kafe i novog mirisa. Baveći se dugo ovim poslom, nabavkom, razgovarajući sa ljudima, doživeo se, moram priznati, i otac je doživao iznenađenje. U jednoj velikoj poznatoj rafineriji, kod koje smo gotovo svake godine deo sirovina kupovali, jednoga dana, to uvek bio avgust mesec kada radnja bila zatvorena, taj mesec je služio za nabavku, putovanje, stric i strina su živeli u Parizu, jedno viđenje sa rodbinom, jedna velika, cenjena i dan danas poznata kuća u koju nam je bilo zadovoljstvo da odlazimo. Odlazići jednoga dana, bili smo najavljeni, trebavali smo tu i tu robu i tako dalje, zatekao nas je naš prokurista koji je bio zadužen za nas i u besprekornoj atmosferi, reče Švajcarskoj. Na tom uslovno-kancelarijskom radnom stolu je stajao baget. Kada je došlo do probe, posle prvog pomirisanog mirisa, odsekao je jednu tanku šnitu bageta i pokazao da prislonimo na nos, uslovno i na usta, i da nekoliko puta kroz sredinu belog hleba, šta je baget kao je, beli hleb, da udahnemo. I naravno bacio u korpicu za otpatke pored. Savršeno sredstvo da neutrališete čulo mirisa i da vam omogući mirisanje sledećeg. Eto jedna ovako anegdota. Moram priznati da sam kasnije sa nekolicinom ljudi iz struke razgovarao, nije im bilo to poznato. Tako da moguće da je to je bio naš dugogodišnji prokurista, čovek koji nam je nekoliko zanatskih tajni samoinicijativno otkrio kao dugogodišnjim, vernim, pa uslovno dobrim kupcima, jer mi smo svesni koliko smo mi mali u odnosu na potrebe nekih kuća i ja ću mu takođe zauvek biti zahvalan za tih nekoliko malih zanatskih sugestija. Kada smo neki put pitali malo objašnjenje, on nije želeo jer je to već zalazilo u pa njihove poslovne tajne. Tako da, iako su to možda za njihove pojmove sitnice, nama je kasnije za posao to i tekako značilo.
Gospođo,
ako volite Chanel 5, da sve ove druge boce preskočimo, jer igrom slučaja dobili smo komponente za Chanel 5, koje po izjavi više ozbiljnih naših mušterija glase otprilike ovako. Čini im se da je puni, trajni na odeći, na koži, nego trenutna konfekcija.
Pa to je senzacija, kako to vam je, kao deo ličnosti. Kako možete izaći napolje bez parfema na sebi? To je gotovo kao da niste ponijeli ni ličnu kartu.
Pazite, korišćenje mirisa, svejedno da li je to kolonska voda, toaletna voda, parfem, je jedno civilizacijsko dobro. Jer nama neizbežno ostaju u memoriji mirisi i ako je to, kao što ste spomenuli, osoba koja u datom trenutku vama na bilo koji način bila prijatna, bilo poslovno, bilo u jednom prijateljskom susretu, bilo u nekom intimnijem trenutku, neizbežno vam ostaje taj miris onako memorisan. Takođe, ako je to možda nekada u životu bio neki manje prijatan događaj, verujte da ćete vi zaprimiti taj miris kao nešto što vas podsjeća na ne tako baš prijatan trenutak.
Pa ja prepoznam čoveka po mirisu. Znači, meni je to neki touch koji svaka osoba nosi sa sobom.
Zbilja postoje mirisi koji su univerzalni, koji u ljudskim kontaktima pobuđuju zaista prijatna i vrlo erotična osjećanja. Upamtio sam dva mirisa koji su se kod naših mušterija tumačili, osjećali i kupovali za zavođenje. Na top listi je Gerlenova Samsara i Cartierov Mas de Cartier. Od ta dva mirisa ima bezbroj, kako da kažem, mušterija, odnosno da kažem više mušterija, koje su te mirise, dok god smo ih mi imali, ja nažalost nemam više komponente za te mirise, sa zadovoljstvom kupovali, koristili samo za te momente i mogu reći ozbiljno tugovale mušterije kada su nam ti mirisi nestali. Polovinom 60-ih otvara se fontana u Knez Mihajlovoj, čuvena, i prvi put na našem tržištu za novac, koji nije bio baš tako mali, vi ste mogli da kupite poznate svetske mirise, poznata svetska pića, zlatan i uopšte plemeniti nakit, satove poznatih svetskih marki.
Tu je stvari početak kraja zlatnog doba.
Upravo ste lepo rekli. I dalje je bilo posla, ali je bio pokazatelj da polako, polako i neumitno naš zanat, kao i mnogi zanati, polako počinje da ide u istoriju. Znate da smo ostali poslednji. Ovog proleća smo čak bili uvršteni u manifestaciju Noć muzeja, kao neki muzejski primerak bavljenja tim i tim zanatom. Sve to lepo kako izgleda. Ali verujte da nije ovoliko decenijskog zaleta, neke vrste inercije, neke vrste navike, jednog bitnog detalja, spremnosti na odricanje, što današnje generacije, čini mi se, malo manje pokazuju.
Pa kakva je budućnost?
Ako se trendovi koji trenutno postoje, bilo pravni, bilo ekonomski, tržišni, nastave, bojim se nikakva.
Govorio je Nenad Jovanov, poslednji beogradski parfemđija.
I mogu da dodam nešto jednostavno, ali ja to tako vidim. Kao vaš nevidljivi odevni predmet. Za mene je miris na osobi nevidljivi odevni predmet.
Autorka emisije Bojana Lasić.
Super.
Eto.
Hvala.
Izvolite.
Vidite.